นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาลัมบายะนีนะปะนะโบธิสัตตัสสะกหิตะดิวะเสเยวะมหาสัตตัสสะมาตาสุปินันตะเดกาเลนีรัตตักขินาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกการที่49ว่าด้วยภูริทัตตะจริยาเรื่องพระภูริทัตนาคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในวันที่หมออารัมภายะนั้นจับพระโพธิสัตว์เจ้าไปนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงสุบินนิมิตคือทรงฝันเห็นว่ามีบุรุษคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างดำล่ำทมิฬมีในตาแดงมาตัดพระพาหาข้างขวาของพระนางด้วยดาบแล้วนำไปทั้งมีโลหิตไหลพระนางตื่นขึ้นก็ตกพระทัยทรงรูปพระพาหาข้างขวาแล้วจึงทรงทราบว่าทรงสุบินนิมิตพระนางจึงทรงคิดว่าเราได้เห็นสุบินนิมิตอันหลายกาจคงจะต้องมีอันตรายแก่บุตรทั้งสี่ของเราหรือแก่พระเจ้าทัตตลดหรือแก่เราเป็นแน่ก็แต่ว่าพระนางทรงดำริถึงพระมหาสัตว์เจ้ามากกว่าผู้อื่นเพราะเหตุว่าผู้อื่นอยู่ในนาคพิภพทั้งนั้นส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าได้ไปรักษาอุโบสถอยู่ในมนุษย์โลกโดยมีอัธยาศัยมั่นอยู่ในศีลเพราะฉะนั้นพระนางจึงทรงดำริว่าหมองูหรือครุฑคงจะต้องจับบุตรของเราไปหรืออย่างไรหนอจำเดิมแต่นั้นมาล่วงไปได้ถึงเดือนแล้วบุตรของเราก็ไม่มาหาเราคงจักมีภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่บุตรของเราเป็นแน่พระนางทรงพระดำริดังนี้แล้วก็ทรงสมนัสเมื่อล่วงไปอีกเดือนหนึ่งพระนางก็ทรงกันแสงอยู่ด้วยความเสียพระทัยจนมีพระวรกายซูบซีดพระเนตรมัวหมองพระนางได้แต่ประทับคอยดูการมาของพระโพธิสัตว์เจ้าว่าบุตรของเราคงจักมาในบัดนี้บัดนี้ดังนี้อยู่ลำดับนั้นพระราชโอรสผู้ใหญ่ของพระนางซึ่งทรงพระนามว่าสุทัศนกุมารก็ได้มาเยี่ยมมารดาบิดาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากในเวลาที่ล่วงไปได้หนึ่งเดือนพักบริวารไว้ภายนอกแล้วขึ้นเฝ้าพระมารดาที่ปราสาทถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเมื่อพระนางทรงเศร้าพระทัยถึงพระภูริทัตจึงมิได้ตรัสสิ่งใดกับพระสุทัศนกุมารพระสุทัศนกุมารจึงคิดว่าเมื่อก่อนพอมารดาเห็นเรามาถึงก็ดีใจได้ทักทายปราศัยมาวันนี้พระมารดาน้อยพระทัยด้วยเหตุใดหนอจึงทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระมารดาพระสรีระอินทรีย์ของพระมารดาไม่ล่าเริงเพราะได้เห็นหม่อมฉันผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขทุกประการมาเฝ้าพระพักของพระมารดาซึ่งเป็นเหมือนกับแว่นทองก็ปรากฏดำไป เหมือนกับดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือฉะนั้นเป็นดังนี้ด้วยเหตุไรพระเจ้าค่ะพระมารดาถึงแม้ว่าพระสุทัศนกุมารกราบทูลอย่างนี้ก็ไม่ตรัสตอบพระสุทัศนกุมารจึงทรงดำริว่าพระมารดาคงจะโกรธด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือคงมีผู้ทำไม่ให้สบายพระทัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระมารดามีผู้ด่าว่าพระมารดาให้เจ็บช้ำพระทัยหรือฉะไหนหรือพระมารดามีทุกขเวทนาอย่างไรพระพักของพระมารดาจึงดำคร้ำไปในเมื่อได้เห็นหม่อมฉันมาพระมารดาจึงตรัสตอบว่าลูกเอ๋ยมารดาได้เห็นสุบินนิมิตอันหนึ่งได้หนึ่งเดือนมาแล้วในสุบินนิมิตนั้นว่ามีบุรุษคนหนึ่งมาตัดเอาแขนขวาของมารดาแล้วถือไปทั้งมีโลหิตไหลนับแต่มารดาได้เห็นสุบินนิมิตนั้นมามารดาก็ไม่มีความสุขทั้งกลางวันกลางคืนครั้นตัดดังนี้แล้วจึงทรงลำพันว่านี่แน่ลูกรักของมารดาน้องของเจ้าหายไปคงจะมีภัยเกิดขึ้นเป็นแน่ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสลำพันต่อไปว่าเมื่อก่อนสนมกำนันในซึ่งมีรูปร่างอันสวยงามประดับด้วยข่ายทองคำแวดล้อมพระภูริทัตมาหาเราบัดนี้พระภูริทัตก็หายไปเมื่อก่อนพวกเสนาที่ถือดาบอันคมกล้างามดังดอกกันนิกาได้แวดล้อมพระภูริทัตมาหาเราบัดนี้พระภูริทัตก็หายไปเราจักไปที่นิเวศของพระภูริทัตจักไปดูน้องชายของเจ้าผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้สมบูรณ์ด้วยศีลดังนี้ครั้นพระนางตัดอย่างนี้แล้วก็ได้เสด็จไปที่นิเวศของพระภูริทัตพร้อมทั้งบริวารของพระสุทัศนกุมารและบริวารของพระนางเจ้าฝ่ายพวกสนมกำนันในของพระภูริทัตเมื่อไม่เห็นพระภูริทัตอยู่ที่บนจอมปลวกก็เข้าใจว่าคงจะไปอยู่ที่นิเวศของพระมารดาสนมกำนันในเหล่านั้นได้ทราบว่าพระมารดาเสด็จมาด้วยไม่เห็นพระราชโอรสจึงพากันออกไปต้อนรับร้องไห้ทูลถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระลูกเจ้าได้หายไปหนึ่งเดือนแล้วพวกหม่อมฉันไม่ทราบว่าพระลูกเจ้าตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ลำดับนั้นพระมารดาของพระภูริทัตก็ทรงลำพันพร้อมกับเหล่าพระสุนิสาแล้วพาพระสุนิสาขึ้นไปที่ปราสาทได้ทอดพระเนตรที่บรรทมแล้วที่ประทับนั่งของพระภูริทัตแล้วทรงลำพันว่านางนกที่เขาพรากลูกไปได้เห็นแต่รังเปล่าก็โศกเศร้าไปนานฉันใดเมื่อเราไม่เห็นพระภูริทัตก็จักโศกเศร้าไปนานฉันนั้นนางนกที่เขาฆ่าลูกแล้วนำไปได้มาเห็นแต่รังเปล่าก็เศร้าโศกไปนานฉันใดเมื่อเราไม่เห็นพระภูริทัตเราก็จักโศกเศร้าไปนานฉันใดนางนกจากพรากโศกเศร้าอยู่ในสระอันไม่มีน้ำตลอดกาลนานฉันใดเมื่อเราไม่เห็นพระภูริทัตเราก็จักโศกเศร้าไปนานฉันนั้นเตาสูบของพวกช่างทองย่อมร้อนละอุอยู่ภายในไม่ร้อนละอุในภายนอกฉันใดเมื่อเราไม่เห็นพระภูริทัตเราก็จะร้อนละอุอยู่ด้วยความโศกฉันนั้นดังนี้เนื้อความข้อนี้สมเด็จพระจินสีศาสดาได้ตรัสไว้ว่าบุตรภัญญาในนิเวศของพระภูริทัตได้สดับเสียงลำพันของพระมารดาดังนั้นก็พากันร้องไห้กิ้งเกือกไปมา เหมือนกับป่าหลังอันถูกลมพัดให้ล้มละหนีไปฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงได้ตรัสว่าอริฏฐกุมารสุโภคะกุมารได้ทรงสดับเสียงร้องไห้ในนิเวศของพระภูริทัตแล้วก็พากันวิ่งขึ้นไปกราบทูลพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาจงดีพระทัยเถิดอย่าทุกโศกไปเลยเพราะธรรมดาผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมเป็นอย่างนี้ผู้ที่เกิดมาแล้วก็ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาใครจะพ้นจากความแปรปวนไปเป็นอันไม่มีพระเจ้าค่ะพระนางสมุทัชชาซึ่งเป็นพระมารดาจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยถึงมารดาก็รู้ว่าผู้ที่เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อมารดาไม่เห็นพระภูริทัตมารดาก็เสียใจมากนี่แน่สุทัศนะเจ้าจงรู้เถิดว่าคืนวันนี้ถ้ามารดาไม่เห็นพระภูริทัตก็เห็นจะสิ้นชีวิตไปพระราชโอรสทั้งหลายจึงพากันกราบทูลว่าขอพระมารดาอย่าเศร้าโศกเลยพวกหม่อมฉันจักไปนำพระภูริทัตจักไปเที่ยวหาพระภูริทัตทั่วทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือซอกเขาบ้านนิคมอย่างใดพวกหม่อมฉันจักเที่ยวไปให้ทั่วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นสุทัศนกุมารจึงคิดว่าถ้าเราจักไปด้วยกันทั้งสามก็จักเป็นการเนิ่นช้าควรจักแยกกันไปคนละทิศละทางผู้หนึ่งต้องให้ไปทางเทวโลกผู้หนึ่งให้ไปทางป่าหิมพานต์ผู้หนึ่งให้ไปทางมนุษย์โลกแต่ถ้ากานาลิทธะจักไปสู่มนุษย์โลกได้พบพระภูริทัตในที่ใดก็จะเผาบ้านเมืองเสียในที่นั้นเพราะเขาเป็นคนหยาบช้ากล้าแข็งมากเราควรจะให้เขาไปเทวโลกจึงได้สั่งกานาลิทธะให้ไปทางเทวโลกว่านี่แน่อริทธะเจ้าจงไปทางเทวโลกถ้าพระภูริทัตถูกพวกเทวดาที่ใครอยากฟังธรรมนำไปเทวโลกแล้วเจ้าจงนำกลับมาแล้วสั่งสุโภคะกุมารให้ไปทางป่าหิมพานต์ว่าเจ้าจงไปทางป่าหิมพานต์ค้นหาพระภูริทัตในแม่น้ำใหญ่ทั้ง5ส่วนสุทัศนกุมารนั้นประสงค์จะไปทางมนุษย์โลกจึงคิดว่าถ้าเราจักจำแรงตัวเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยไปคนทั้งหลายจักไม่เคารพนับถือเราควรจำแรงเป็นดาบทไปเพราะธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายย่อมเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ครั้นสุทัศนกุมารคิดดังนี้แล้วจึงจำแรงตัวเป็นดาบทไปทูลลาพระมารดาส่วนนางอัจจิมุขีซึ่งเป็นพระเจ้าน้องต่างพระมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นมีความรักใคร่พระโพธิสัตว์เจ้าเป็นอย่างยิ่งนางอัจจิมุขีนั้นจึงอ้อนวอนสุทัศนกุมารว่าข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนักข้าพเจ้าอยากจะไปกับพี่สุทัศนกุมารตอบว่าเจ้าไม่อาจไปกับเราได้เพราะเราจักไปด้วยเพศบรรพชิตนางอัจจิมุขีกล่าวว่าข้าพเจ้าจักจำแรงเป็นเขียดขึ้นนอนซ่อนอยู่ในระหว่างชดาของพระเจ้าพี่สุทัศนกุมารจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปกับเราได้นางอัจจิมุขีจึงจำแรงเป็นเขียดน้อยๆ นอนซ่อนอยู่ในระหว่างชดาของสุทัศนกุมารสุทัศนกุมารคิดว่าเราจักเที่ยวค้นหาแต่เบื้องต้นไปแล้วจึงได้ไปถามที่ทำอุโบสถกรรมของพระโพธิสัตว์เจ้าต่อเหล่าพัญญาของพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วได้ไปในที่ทำอุโบสถกรรม ของพระโพธิสัตว์เจ้าก่อนได้เห็นโลหิตและที่ทำกระโปรงด้วยเถาวัลย์ในที่หมออาลัมพายะจับพระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าหมองูได้จับโพธิทัตไปแล้วก็เกิดโศกเศร้าเสียใจเดินร้องไห้น้ำตาไหลแล้วออกติดตามไปตามมัคคาที่หมออาลัมพายะไปได้ไปถึงบ้านแรกที่หมออารัมพายะให้พระภูริทัตเล่นละครจึงถามมนุษย์นิกรทั้งหลายว่ามีหมองูพานาคซึ่งมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นมาเล่นละครในที่นี้บ้างหรือคนทั้งหลายก็บอกว่านับแต่หมออารัมพายะพานาคมาเล่นละครในที่นี้ได้1เดือนแล้วสุทัศนกุมารจึงถามว่าหมออารัมพายะนั้นได้สิ่งใดไปบ้างคนทั้งหลายก็ตอบว่าได้ทรัพย์ไปจากที่นี้ประมาณ1,000แล้วสุทัศนกุมารจึงถามว่าบัดนี้เขาไปทางไหนคนทั้งหลายก็บอกว่าไปที่บ้านโน้นสุทัศนกุมารก็ได้ติดตามสืบถามไปจนกระทั่งถึงประตูพระราชวังของพระเจ้าพารณสีโดยลำดับมรรคาสิ้นเรื่องพระภูริทัตตอนพระมารดาพิลาปะเพียงเท่านี้ส่วนข้อความข้างหน้านี้ยังมีอยู่อีกมากแต่จะยกไว้แสดงกันหลังส่วนกันนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้